Ozatlık Radyosu Sülün. Bugün 30 Mart Düşembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Қазанда Татар иҗтимагый үзәге уйышуга 20 ел тулуны зур җыен белән билгеләп үттеләр. Сибайда башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының төбәк-ара бәйгесе тәмамланды. Уфа югары уку йортлары укырга керергә теләүчеләр өчен ачык ишек көннәре үткәрә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Берләшкән Гараб әмирлегендә Көнчыгыш батальонының элекке башлыгы Сулим Ямадаев вафат булды. Русия премьер-министры Владимир Путин Татарстандагы машина җитештерүчеләргә дәүләт ярдәмен вәгъдә итте. Пакистанда Лахор шәһәрендәге полиция террорчылар кулга алган полиция мәктәбен азат итте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Көнчыгыш батальонның элекке башлыгы Сулим Ямадаев дүшәмбе көне Берләшкән Гараб әмирлегендә хастаханәдә үлде. Бу хакта мәгълүмат агентлыкларына аның туганнары хәбәр итте. Ямадаевка шимбе көнне һөҗүм булган иде. Русияның Дубайдагы илчелеге үлгән кешенең Русия каһарманы Сулим Ямадаевның булуын әлегә расламый. Кайбер мәгълүматларга караганда, Ямадаевка машинаны куйган җирдә атканнар. Европа Берлеге һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлеге оешмасы күзәтүчеләре Көньяк Осетия белән чик янында булган шартлау мәсьәләсен тикшерде. Ике шартлау нәтиҗәсендә Грузияның Двани авылында бер полиция хезмәткәре үлгән, тагын 9 кеше яраланган. Көньяк Осетия хакимиятләре бу шартлауларга нинди дә булса бәйләнеш булуын кире какты. Европа оешмалары күзәтүчеләре бу шартлауларны кабул ителмәслек хәл дип атады һәм алар атышларны туктату турындагы килешүләрне бозар дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистанда Лахор шәһәрендәге тәртип саклаучылар террорчылар кулга алган полиция мәктәбен азат итте. 11 курсант вафат, 90-га якын кеше яраланган дип әйтелә. Хәрбиләр бинаны 8 сәгать буе камалашта тоткан, полиция мәктәбенә һөҗүм иткән кешеләр арасыннан 6-сы кулга алынган, кимендә 8-е үтерелгән. Бүген Уфада система финанс корпорациясе җитәкчесе һәм Башкортстан премьер-министры республиканың ягулык энергетика комплексы ширкәтләренең кыйммәтле кагазларын сату турындагы килешүләрне имзалады. Килешүләрнең бәясе 2 миллиард доллар. Шулай итеп, система ширкәтенең республиканың төп нефть табу һәм эшкәртү нефтехимия ширкәтләренең 65-тән алып 82%-ка кадәр акцияләре булачак. Премьер-министр Раил Сарбаев бу килешүләрне икътисади яктан файдалы һәм республиканың потенциалын арттырачак, яңа эш урыннарын булдырырга ярдәм итәчәк дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Тольяттида машина җитештерүнең торышына багышланган киңәшмәдә Россия премьер-министры Владимир Путин КамАЗ, Солерс, ГАЗ ширкәтләренә 13 миллиард ярым сумлык дәүләт акчасы бүленә биреләчәк дип ышандырды. Владимир Путинның әйтүенә караганда, бу акчаларның 4,5 миллиарды КамАЗга биреләчәк, тагын шул чама акча Солерс ширкәтенә тәкъдим ителә. Солерс ширкәтләр төркеменең Чаллы һәм Алабугада җитештерү үзәкләре бар. Мәскәүдә хәрби бүлектәге бер солдат үз-үзенә кул салган. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, 19 яшьлек егетнең гәүдәсе хәрби бүлеккә караган биналарның берсендә табылган. Вакыйганың сәбәпләрен тикшерәләр. Җинаять эше ачылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Азатлыкта Ғирак премьер-министры Нури Әл-Малики бүгін Катарда ғараб илләре жиынында шығыш ясағанда, бу илләрне Ғиракны тұрғызу үшін дә зуррақ роль уйнарға шақырды. Ул ғымым ғараб стратегиясын қабыл итергә тәкъдим итте. Шулай ук Әл-Малики ғараб илләрен Бағдадта илшілікләрен яңадан ашырға шақырды һәм Саддам Хусайн заманында алынған бурычларны кичерергә тәкъдим итте. Күп кенә ғараб илләре 2003 елда Ғиракта хәрби чаралар башланганнан соң үзләренең илшілікләрен япканнар иде. Якшәмбе көн Истанбулда Төркиядә укучы татар яшьләре шаяннар һәм тапкырлар ярышын оештырды. Бу хакта Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиллеге хәбәр итте. Мондый ярышлар инде 6-нчы тапкыр уздырыла. Анда шаярту, кызыклы хәлләрне уйнап күрсәтүдән тыш, Татарстанның бүгенге тормышына кагылышлы сораулар да бирелә. Алдагы елларда республика тарихы Казанның 1000 еллыгына темалары булса, быел 2013 елгы Универсиада турында да сораулар бирелгән. Ярыш Измир һәм Истанбулдагы татар яшьләр командалары арасында барган. Бу хакта Татар информ агентлыгы хәбәр итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Якшәмбе көнне Төркиядә узган җирле сайлауларда бу юлы да АК партия күпчелек тавыш белән җиңеп чыкты. Әмма узган еллар белән чагыштырганда бу фирканы яклап тавыш бирүчеләрнең кимүе күзәтелә. Төркиядә үткән сайлауларны Мәтин Карышмас күзәтеп барды.
Төркия премьеры Тайип Эрдоган якшәмбе узган җирле сайлауларда үз партиясенә булган яклауның кимүен күреп, нәтиҗә белән канәгать булмавын белдерде. АК партияны яклап тавыш бирүчеләрнең кимүен Тайип Эрдоган халыкның үзенчә юлламасы итеп кабул итте. Халыкның бу җавабы һәр яклап каралачак деп соңгы вазгеткә бәя бирде ул. Гаделлек һәм тәрәккият партиясе АКП 2002 елда 34%лык тавыш җыеп хакимият башына килгән иде. 2004 елда булган җирле сайлауда АК партияны яклаучылар 42% арткан, 2007 елда исә бу сан гомум алганда 47%-ка җиткән иде. Якшәмбе көнне узган җирле сайлауда исә АК партия 39%лык тавыш иде. Шул ук вакытта АК партиягә көндәш Сулша Җөмһүриятче Халык партиясе тавышларның 23%-ын алды. Бу 2007 елдагы сайлау нәтиҗәләре белән чагыштырганда шактый зур күрсәткеч. Моннан кала 13 Милләтче Халык партиясе дә 16%-лык тавыш җыйган. Элекке нәтиҗәләргә караганда бу партиягә дә тавыш бирүчеләрнең саны артуы күрелә. Илнең күртләр күпчелек яшәгән Диярбакыр шәһәрендә исә Демократик халык партиясе җиндә Хәлбүке Эрдоган күрт халкына якынаю сәясәте белән аларның үз телләрендә күрчә тапшыру ясаган ТВ каналын ачып, күрт халкының яклавын җәлеп итү өчен тырышкан иде. АК партиягә көндәш 13 һәм сулчы партияләргә булган яклауның артуына асылында исә икътисади кризис ята. Алар илдәге икътисади вазгыятьнең начараюын һәм АК партиянең бу мәсьәләдә уңышсыз сәясәт башкаруын тәкрарлап, халык арасында борчуны арттырды. 2002 елда хакимияткә килү белән Төркияне икътисади төшенкелектән коткарган АК партия бу тырышлыкны глобал икътисади кризис вакытында күрсәтә алмады. Илдә эшсезлек саны көннән-көн арта, ел ахырына кадәр эшсезлек 13%-ка артыр дип исәпләнә. Сәнәгать җитештерү исә бик кискен төште. Шул вакыт эчендә Төркиядә икътисади үсеш күзәтелми. Reuters хәбәр агентлыгында сайлау нәтиҗәләренә йомгак ясаган журналист Мурат Яткын икътисад мәсьәләсендә АК партия сәясәтен үзгәртергә тиеш. Диде.
Turkish voters gave a very clear message to the governing AK party that its policies had to be revised.
Төркиядәге сайлаучылар АК партияга бик ачык юллама җибәрде. Партия үз сәясәтен яңадан карап чыгарга тиеш. АК партия икътисад сәясәтендә үзгәреш кертергә мәҗбүр. Эрдоган сайлау алды чараларында илдәге икътисади кризисны күрмәмешкә салынды. Аның фикеренчә, кризис Төркияне урап узган иде, ләкин күренә ки, халык моңа ышанмаган, диде ул.
Эрдоган
хакимияттә үзгәрешләр булачагын алдан ук сизсә дә, моны партия эшчәнлегенә бәйле булмавын алга сөргән иде.
Сечимин нәтиҗәсе мәсьәләсе түгелдер.
Hükümet içinde özgürlükler buluğu ihtimal, lakin bu saylav neticesine bağlı değil. Özgürlük saylav orşada bulurla mümkün, saylav bulmuşa da.
Ama seçimle bağlantısı olmadan da yapılır.
Bu yılgı saylavga külege tüşürgen bir uşaqını da iske alıp ütərge kirek. Xalıqnın muhabbetin kazangan Türkiye'nin tanılgan siyasetçisi Büyük Birlik Partiyası boşluğu Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı bütün Türkiye'ni burşuğa saldı. Saylavga bir adına kalganda Buralak kazasına uşrap yuvalgan Yazıcıoğlu. Hem Buralak'tağı tağın 4 kişini izlev, kırız hava şartları sebeple 1-2 künge kişiktirilgen idi. 3 günden son onlarının gövdeleri tav boşunda tabıldı.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prag.
2007 yılda Estonya internetine yasalgan hücumlar NATO ağzası bulgan bu ilinin iminligine korata jiddi birşular uyatkan idi. Şuşu vaqiga bu günlerde yoğa buruluş oldu. Kreml taraflı Naşi Yaşlar Harakati aktivisti bu hücumlarını boş qarganın tonıdı. Resmilerinin mına kotnaşı buluğun ul kiri koksa da bilgişler bu hücumlar ortunda Moskau kirmeni turgan dip uylarga negiz bor dip sonay. Mikrofon aldında Oli Gilmi.
2007 yılının yazında Estonya'nın resmi interneti, parlament, hükümet, bank sahifeleri 3 atına boyu hücumlar geçirdi. İnternet ülkesinde en alğa gitken ilinin birisi sanılgan Estonya'ya bu şaktı ziyan getirdi. Mağlumat teknologiyası ülkesinde bilgiş Peter Marvitt sözlerince bu hücumlarının maksatı Eston internetinin umurtka süyagin sındıru bulgan. İngiliz banklarının web serverları yarı saat boyunca işlemedi. Estonya'da bank amellerinin internet aşa başkarılganın hem banklarının en soklangan sistem bulunu iskalganda bu ciddi mesele. Sovet soldatı heykelin kuşuru tiresindegi gauga vakıtı. Eston resmileri bu hücumlar için şunduk Kremlini gayipledi. Moskau gayiplevini kiri koktu. NATO işması, ağza illerin kilişekte mündi hücumlardan soğuklau için şaralar kururga vağda itti. Şunun bilen bu vakiga tınıp tırgan idi. Kupten tügel, mağlumat soğuşuna bağışlangan bir tügerek üstel silaşuunda, Duma deputatı Birdem Rusiya vakili Sergey Markov kütmeginde Eston internetine hücumlarını onun yerdemşisi yasağının ışkındırdı. Washington'dagi strategik hem xalqaro tekshirinuvlar uzagi bilgishi James Lewis shul tugarak ustilda qatnashgan hem bu xabarni eshitib shoqqatgan.
I think everyone chuckled in disbelief and
Menimcha boshda unga bir kimda ishonmadi dedi James. RIA Novosti xabarchisi undan siz shoyartasizmi deb so'radi. Uni bir kimda jiddiga olmadi. Bir-birimizga qorashibgina
qo'ydik.
Ул шакта Марков ярдәмчесенең исемен атамаган, ләкин соңрак бу кеше үзен үзе танытты. Ул Кремль тарафлы наш хәрәкәте комиссары Константин Галаскоков булып чыкты. Эстон интернетына һөҗүмнәр ясаганын таныса да, ул радиобызга биргән әңгәмәсендә моны канунсыз дип санамауын әйтте. Башта шуны әйтәсем килә ди Константин. Бу һөҗүмнәр түгел, ә бары тик буйсынмау гамәлләре иде. Галаскоков сүзләренчә, ул иптәшләре белән бу уйга Совет һәйкәле тирәсендәге гауга вакытында килгән. DDoS һөҗүме дигән ысул белән алар Эстон интернет челтәренә үтеп кирип, аның кайбер өлешләрен 3 атнага эштән чыгарган. Әмма Эстон белгечләре, ул һөҗүмнәр бик оста башкарылды. Моны бер хәвескәр төркем генә эшли алмыйды. Алар фикеренчә, бу төркемгә тәҗрибәле белгечләр булышкан. Константин үзе безгә бер кемдә ярдәм итмәде, үзе без эшләдек ди.
Мы использовали свои личные компьютеры и свои личные каналы связи. Это было 7 человек.
Без 7 кеше идек, үзебезнең сонакларны кулландык, ләкин бу 7 кеше үзләренең танышларын җәлеп итте. Шул исәптән башка илләрдән дә. Нәтиҗәдә бу эштә дистәләгән, йөзләгән кеше катнашты. Әмма шулай булса да, кайбер белгечләр фикеренчә, бу эш барыбер Кремль фатихасы белән башкарылган. Константинның хәзер бу турыда курыкмыйча ирекле сөйләвендә алар шуның белән аңлата.
Bu yigitni bir kimda jazoga tortmayacak dey panorama uzaga yetakchisi Vladimir Pribilovskiy. Ul bit turaga yorog'onni ishlagan. Agar uning menga qotishi bor ekan, menimcha kimdir unga o'xsha bergan. Ya byudjetdan, ya biror ishqvor, balki patriotik hislardan chiqib. Bu fikr bilan Moskvadagi Heritage Foundation uyushmasi mudiri Yevgeniy Volk da kelishi. Galaskokov turalardan oqsha olmagan bo'lsa da, ular unga kiminda fotihasini bergan deydi. Наши harakati hokimiyat tarafından buldurilgan, hukumat tarafından kontrol etildi. Bu uyushma tudirgan nefret, ksenofobiya hislari naq shunday g'amallar uchun jim bo'lib tura. Bunday ishorani bir kishining o'z bildigi bilan boshqara oluvini men ishonmayman deb bildirdi. Yevgeniy Volk so'zlarincha, Rossiyada Estoniya bilan oralarining yaxshiroq tilamagan kuchlar bor. Iqtisodda krizis ham tushunkilikka qaramasdan, Kreml ko'rishlar ishini tiqishini to'xtatirga jinmay. 2 yillik bo'lgan voqeaning yana qolqib chiqqan bilgich shuning bilan anglata.
Ozodlik radiosi.
Татарстанда узган Европа күне кысаларында Еврокомиссиянең Русиядәге вәкиле Марк Франко һәм Европа берлегенә керүче илләрнең вәкилләре катнашты. Олар азатлык хәбәрчесенә ике яки күп телллек кагыйдәләрен ничек тормышка ашырулары турында да сөйләде. Шулай ук Европа берлеге белән кайсы өлкәдә хезмәттәшлек мөмкин булуы турында сез Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин фикерендә ишетерсез. Казаннан Гамил Нур сөйли.
Татарстанда узган Европа көннәре кысаларында Еврокомиссияның Русиядагы вәкиле Марк Франко һәм аны затып йөрүчеләр Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән аралашты. Мөхәммәтшин бу очрашуның кыйммәтен былай бәяли.
Европа комиссиясе үзенең еллык менә шушындый бәйрәмен, көнен, туган көнен Казанда үткәрергә карар кабул иткән һәм шул карар нигезендә аның җитәкчесе Динмарка безнең Казанда бүген эшли. Безнең өчен бик әһәмиятле, нәтиҗәле очрашулар. Нигә дигәндә, Татарстан Европа илләре белән күптән инде элемтәдә һәм үзебезнең продукциянең 60%-ын шушы Евросоюз илләренә сатабыз. Алардан инвестиция алабыз, алар белән бергә эшлибез. Шуның biz özümüzün oralarımızı tağın da yakınaytırğa yeni formalar tabırğa aytdik olar delegasiyaları bizning delegasiyaları çox günə yeni məsələləri kötərirgə şunday fikirgə gəldik həm Tatarstan üçün bütün dünya finans krizisi vaxtında oralarımız yakınayu yeni texnologiyalar yeni производstvolar yeni finans nigidir elimtələr oşu bu krizisning ötətirğan vaxtın qısqartırğa tiyiş bula degan fikirgə gəldik mənə şunun üçün mən aytdım bizning üçün bir əhəmiyyətli kirək шулар.
Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин очрашу ел саен кабатланып торсын иде, Европа көннәре даими булсын иде дип теләде.
Мин шундый фикерне әйттем, һәм менә господин Марк әйтте, ул мөмкинлекне карарбыз, мөмкин ел саен да шундый программа нигезендә эшләрбез.
Ә күзәтүчеләр исә Казанда узган очрашуда икътисадтан битәр кешелек, инсаный темаларга өстенлек бирелүен күрә. Бу көннәр кысасында әйтте, Казан университетында очрашулар узды. Мәдәни яктан, гомумән сүзләрдән тыш нинди төгәлешләр каралган? Журналистлар шул турыда Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиевадан сорады.
Хезмәттәшлекнең берләшү мәдәният өлкәсендә һәм бию мәсьәләләре буенча булдымы? Сез кайсы коллективлар белән һәм нинди юнәлешләрдә хезмәттәшлек итәргә планлаштырасыз? Ул заманча бию коллективларына иң беренче кагылышы яңа хореография, барлыкка тудыру белән бәйле. Без тәкъдим итәбез берничә коллективны үзебездә карап, алар бездә дә конкурс үтәргә тиеш була. Мин үзем, мәсәлән, Пантера коллективын
Казандагы Корстын ял итү үзәгендә исә махсус күп телллелек, ике телллелек турында фикер алышулар да булган иде. Казанда узучы Европа көннәренең бер аерым максаты да әнә шул теманы аңлату булган икән. Еврокомиссияның Русиядагы вәкиле Марк Франко да шул нисбәттән Финляндия тәҗрибәсен уңай бәяләде. Анда ике рәсми тел, фин һәм швед теле тора икән. Азатлык хәбәрчесе Франкодан исә башка илләрдә Европа берлегенең үзендә хәлләр ничек дип кызыксынды. Русиядә кебек бер телнең өстенлеге яки башкаларны йоту проблемасы юкмы? Көнбатышта да бу сорау хәл ителгән һәм ул шактый тырышлык сорый икән. Ул 23 телнең рәсми тел булуын да әйтте.
Take it at the level of the European Union. At this moment, there are 23 official languages in the European Union.
Әгәрдә Европа берлеген бер уртаклык дип алсак, бу очракта сез белгәнчә анда 23 рәсми тел бар. Һәм әлбәттә канун чыгару һәм барлык документлар, эш кагазлары барысы да шушы 23 рәсми телдә алып барыла. Һәм сез аңлыйсыз, бу телләр барысы да бер хукуклы, кыйммәтле, ягъни берсе дә өстен чыга алмый. Әйтик, франц теле яки инглиз, алман теле генә була алмый. Әйтик, алар Мальты теленнән өстен була алмый. Һәм Европарламентта бәхәсләр 23 телдә бара. Әйе, файдалылык ягыннан моны тормышка ашыру катлаулы да була ала. Монда һәр вакытта җиңел генә шишелеш табы булмый. Тик Европа парламентының үзенчәлеге шунда ки, без Европа берлеге һәр әгъзабызның да кыйммәтен, рәсми хукукын таныйбыз.
Еврокомиссияның Русиядагы вәкиле айрым тукталган Финляндияга якынрак килик. Финляндияның Русиядагы илчесе урынбасары Ария Маконин ханым ул илдә ничек иттереп швед ассызлыгы телен рәсми итеп ничек кулланулары турында сорыйк. Әйтик, Татарстанда да татар теле рәсми тел, әмма аның кулланышлы еш кына бәхәсләр дә уята. Финляндиядә исә бу мәсьәлә ничек хәл ителгән? Шунысы да кызык. Шведлар Финляндиядә бары тик 6% чамасын тәшкил итә икән.
For historic reasons, in Finland we have two official languages.
Тарихи яктан Финляндиядә ике дәүләт теле – фин һәм швед телләре. Халыкның 6%-ка якыны швед телендә сөйләшә. Бу 300 мең чамасы кеше. Телләр бар нәрсәдә дә тигез хокуклы. Һәм мин рәсми яктан швед телен белергә тиеш, чөнки мин дәүләт оешмасында эшлим. Һәм швед телле кешеләргә швед телендә хезмәт итү каралган, ә мәктәпләрдә швед телен өйрәнү мәҗбүри санала.
Казаннан Гамил Нур язмасы булды. Европада телләргә хөрмәт күрсәтелгәндә, Русия төбәкләренең кайберләрендә татар теле һәм әдәбиятын укыту кимегән. Мәгариф департаменты укыту планнарын да хәзер урысча язарга куша. Татар теле һәм әдәбият укытучыларының белемнәрен күтәрүгә багышланган утырышта сүз шул хакта барды. Анда милли компонент төшереп калдырылгач, хәл тагын да авырайырга мөмкин диелде. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Советлар берлеге заманында милли мәгариф өлкәсендә хәл җиңел түгел иде, әмма хәзер тагын да катлаулырак булырга мөмкин, диде Казан дәүләт университеты профессоры Фәимә Хисамова. Ул милли төбәк компоненты федераль стандартлардан чирелеп калдырылгач, башта Татарстан бәлки әллә ни зыян да күрмәс, әмма Русия төбәкләрендәге ана тел укытучыларын уяу булырга чакырды. Утырышта Татарстаннан тиштемен, Пермьнан килгән татар теле һәм Аксубайдан чуаш теле укытучылары катнашты. Аларны Мәскәү җитәкчеләренең милли мәктәпләрне бетерү өлкәсендә алып барган эше борчыды. Хәзер милли сүзе күбрәк дәүләт мәгънәсендә йөртелә. Мисал өчен национальный проект, национальный музей барысы да дәүләти мәгънәсендә кулланыла дигәндә. Мәктәпләр дә хәзер милли дип аталмый, диде Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгыннан Раиф Зиннатуллин.
Хәзер вакытта мәктәпләр булдырган тимәрне ике төрле. Аңсызларды кедем дә школасыратның җәйсенә не русским языком обучения, як и школа с русским җәйсенә не латным языком обучения.
Милли дигән әйбердән бөтенләй башалар. Милли дигән әйбер куркыныч.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли бүлек җитәкчесе Раев Зиннатуллин сүзләренчә, Русиянең үзендә дә әле федераль стандартлар расланмаган һәм шуңа киләсе елны элеккечә укыту дәвам итәчәк. Мисал өчен, Русия төбәкләрендә татар телен укыту өчен 3 сәгатьлек программа каралган, әмма укыту беренче чиратта мәктәп директорларына, мәгариф идарәләренә бәйле. Пермьнең Барда районында хәтта бердәм дәүләт имтиханында татарча бирдерүгә ирешкәннәр, әмма Төмәннең кайбер районнарында хәл катлаулы икән. Татар теле укытучысы Гүзәлия Муллачанова булай дип сөйләде.
Мәгариф өлкәсендә татар милләте фон буенча 2-нче урында тора. Татар теле 10 районда 26 мәктәптә укытыла. Бу мәктәпләр милли мәктәп дип аталмыйлар. Этнокультура компоненты мәктәп дип йөртелә. Татар теле һәм әдәбиятына мәктәп компонентына 2 сәгать бирелә. 1 сәгать татар теле һәм 1 сәгать әдәбият. Һәм 2-нче сыйныфтан гына укытыла. Калган фәннәр рус телендә алып барыла. Менә инде 3 ел 1-нче сыйныфта татар теле көннәре тотылмый. Бу безнең өчен зур проблема булып тора. Билгеле, җирле телдә сөйләшкән балаларга 2 сәгать эчендә программаны үзләштерү, саф әдәби телдә сөйләшергә өйрәтү кыенлыклар тудыра. Телебезне саклап калу өчен төрле татар оешмалары һәм ата-аналар белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Соңгы 3 елда зур кыенлыклар булды дип әйтеп киттем инде. Махсус программалар безнең өчен 2 сәгатьлек юк. Һәм ул безгә кыенлыклар тудыра. Беренчедән, хәзер дигән таләп итәләр, программа рус телендә булсын, журналлар да рус телендә язылсын, хәтта тематик планнарда да, көндәлек планда да безнең рус телендә язылсын. Это у вас как иностранный диләр. Соң без милләтчәнең мәктәбендә 250 татар баласы бар. Сынастан үтән родной язык, большое отличие два года тут раз. Аларга теләмиләр. Ләкин шуңа карамастан без инде шундый таләпләргә буйсынырга мәҗбүр булабыз. Һәм дә зур кыенлыклар белән программаларны рус телендә тәрҗемә үзебез иттек.
Гүзәлия Муллачанова Хушлы Түмән өлкәсе Арамашевский районыннан килгән икенче укытучы Гүзәл Тимиркаева да журналда язулар дәүләт телендә, ягъни урысча булырга тиеш дигәнне әйтте. Тикшерүчеләр килеп караганда анда нәрсә язылганы аңлаешлы булырга тиеш икән.
Азатлык радиосы.
28 мартта Казан милли мәдәни үзәгендә татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтаена багышланган милли җыен узды. Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган юбилей корылтаенда милли хәрәкәт вәкилләре уртак фикергә килә алдымы? Алга таба хәрәкәт итү юллары билгеләндеме? Булар турында Римзил Вәли һәм Саша Долгов язмаларыннан белерсез. Башта Римзил Вәлине тыңлагыз.
Исегезгә төшерәм, бөтен татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтае нәкъ 20 ел элек 1989 елның 18-19 февралендә Галискар Камал исемендәге театр бинасында булган иде. Шушы 2 дистә ел эчендә республика һәм татар милләте тормышында зур үзгәрешләр булды. Советлар берлеге җимерелде, Татарстанның статусы һәм Русиядә тоткан урыны бермә-бер үзгәрде. Яңа мөмкинлекләр ачылды. Милли үсеш юлында яңа каршылыклар, киртәләр барлыкка килде. ТИУ-ның беренче корылтае үткәннән соң һәм Татарстанның мөстәкыйллеге турында декларация кабул ителгәч, үзгәрешләр булды. Шуннан соң туган буын инде мәктәпне тәмамлап тормыш юлына басты. Бу егет-кызлар университетларда белем ала, кайберләре эшкә урнаша, концертларга, төнге клубларга йөри, компьютер аша интернетка чыга. Һәм аларның күбесе әле 20 ел элек республиканың һәм милләтнең нинди булганын күз алдына да китерә алмый. 90-нчы елларда суверенитет дигән сүзне университет яки сувенир сүзе белән бутаган кебек, хәзер дә татар иҗтимагый үзәгенең татар конгрессы исә Казан милли мәдәни үзәгеннән айыра алмаучылар үсеп чыкты. Үзгәртеп кыру җилләре сәясәткә, икътисадка, милли мөнәсәбәтләргә килеп җиткәч, 1988 елның җәендә бер төркем зыялылар, аспирантлар, студентлар, журналистлар, аларга ияргән инженерлар, эшчеләр, авыл интеллигенциясе татар милләте турында беренче тапкыр җыелып, ачыктан-ачык сөйли башлады. 89 елның февраль аенда үткән корылтайга кадәр милләтнең эчке һәм тышкы проблемалары, үсеш юллары, хәрәкәт итү юнәлешләре, Татарстанның союздаш республика дәрәҗәсендәге статусы турында бик җитди документлар әзерләнгән иде. Корылтайга беренче тапкыр чит төбәкләрдән, илләрдән делегатлар чакырылган иде. Камал театры ул вакытта милиция кешеләре белән сакланып торды, чөнки залга керергә теләүчеләр бик күп булды. Калганын бәлки үзегез дә беләсездер. Менә шушы корылтайда кабул ителгән карарларның зур өлеше инде үтәлде. Нинди генә милли мәдәни оешма, мәгариф, фән проектлары булса да, аларның барысы да менә шушы корылтайдан бөтен татар халкы исеменнән кабул ителгән карарлардан башланды. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе, Казан университеты доценты Марат Мөлеков инде милләт тарихында калды. Аның сәяси һәм оештыру эшчәнлеге махсус һәм тирәнтен өйрәнелер дип уйларга кирәк. Рәшит Яхфаров, Вафира Гизатуллина, Фәрит Хабибуллин һәм башка күренекле кызларын якты истәлекләре дә, башкарган эшләре дә онытылмас. Ә менә шул вакытта билгеләнгән бурычлар, хәрәкәт итү тәртибе киләчәктә онытылмасмы? Бүгенге көн һәм киләчәк милли хәрәкәт күзеннән ничегрәк күренә? 28 мартта Казан милли мәдәни үзәгендә үткәрелгән юбилей корылтаенда менә шушы сораулар һәркемнең күңелендә булды. Корылтай иртәнге сәгать 10-да башланып, кичке сәгать 5-тә генә тәмамланды. Корылтай ахырында татар халкына мөрәҗәгать кабул ителде. Корылтайда катнашучылар Башкортстан, Чувашстан, Мари иле, Удмуртия республикаларыннан, Мәскәүдән, Чиләбе өлкәсеннән, Татарстанның Шаллы, Алабуга, Чистай, Ознакай, Әлмәт, Бүгелмә, Лениногорский шәһәрләреннән килгән иде. Юбилей корылтайына билгеле җәмәгать эшлеклеләре Туфан Миннуллин, Оразил Вәлиев, Фәндәс Сафиуллин, Мөсәгыйт Хәбибуллин, Рауил Фәйзуллин, Зәки Зайнуллин, Нурмөхәммәт Хисамов һәм башкалар килгән иде. Казан милли мәдәни үзәгенә җыелучыларның кәефе күтәренке һәм бәйрәмчә булды. Чөнки 20-нче гасыр ахырында татар милләтен яшәтү хакына берләшкән кешеләр бер-берсен тагын бер кат очраткач, аларның өметләре, куәт көчләре артып киткән кебек булды. Һәр кем үзе 20 яки 10-15 еллык башкарган эшләрне искә алды. Үзенең хезмәтләре уңай бәяләнер, рәхмәт әйтәләр дип өметләнде һәр кем диярлек. 20 еллык беренче курылтай узган бинага керә алмаган шәхесләр дә бу юлы залга иркенләп кирип китә алдылар. Әлбәттә, бу юбилей курылтайын Камал театрында үткән милли җыен белән чагыштыру кыенрак. Хәзерге тынаклык һәм сүлпәнлек замананың үзгәрүе белән аңлатыла. Бүген дистә меңнәрчә татарлар мәйданнарда шауламый. Милекләр бүленгән, хәрәкәт итүче үткәрәк шәхесләр җитәкче даирәләргә кереп оялаган, кайберәүләре зур дәрәҗәләргә, бүләкләргә лаек булганнар. Милләт турында борчылучыларның саны бераз кимегән, ә милләт юлыннан барган фән, мәгариф, мәдәният хезмәткәрләре күрәсең, үзләренең эш урыннарында милли бурычларын үти торгандыр. Зал тулы булса да, 1-2 дистә кеше өчен урыннар һәрвакыт буш торды. Телгән кеше кереп тыңлый ала иде. Корылтай Намарат Мөлков исемендәге иҗтимагый үзәкнең рәисе Юнус Камалетдинов ачты. Тәлгат Бариев җитәкләгән тию канатын искә алучы булмады. Тәлгат үзе залның арткы өлешендә чыгышларын тыңлап, кай вакытта сүзләр кыстырып утырды. Соңыннан үткәрелгән матбугат очрашуында Юнус Камалетдинов тиюның икенче канаты үзенең вәкаләтләрен күптән югалтты, чөнки ул пленум һәм корылтайлар үткәрми дип белдерсә дә, күпчелек шушы корылтайның ике канатының берләштерелгән җыены дип санады. Чыннан да, оешманың мөһере кем булуына карамастан, устав нигезендә эшләп, идарә әгъзалары төрле чаралар үткәрү, корылтайлар оештыру җәмәгатьчелек һәм дәүләт оешмалары тарафыннан танылды. Делегатлар алдында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, дәүләт советы депутаты Ринат Закиров тәбрик сүзләре белән чыкты. Корылтайның беренче өлешендә Юнус Камалетдинов иҗтимагый үзәкнең үткән юлына һәм бүгенге бурычларына күз ташлады. Ул да аннан соң чыгыш ясаган Мар Шамсетдинов, Дамир Исхаков та рус телендә сөйләп, татар иҗтимагый үзәгенең тарихын зурладылар. Ә Татарстан хакимиятенең сигенүен, Русия сәясәтенең милләтләргә уңай булмавын тәнкыйтьләделәр. Милли мәҗлис рәисе Фәүзә Бәйрәмова тагында кызурак итеп, милли кыйбланы яңадан табу, төзәтү турында сөйләде. 4-нче чыгышны медицина университеты проректоры Ләйсән Мөхәррәмова ясап, милли мәгарифнең бер түгәрәк буйлап урап йөрүе турында социологик мәгълүматлар китерде. Бәхәсләр килеп туган вакытта Дамир Исхаков та курылтай делегациясен үз кулына алып, тәртипне сакларга тырышты. Делегатлар һәр чыгышны зур игътибар белән тыңладылар. Махсус әзерләнгән шушы чыгышларның эчтәлеге белән сезне айрым тапшыруда таныштырырбыз киләчәктә. Әлеге чыгышларда төрле карашлар, күпмедер дәрәҗәдә аналитика һәм концептуаль фикерләр дә бар. 3 сәгатькә якын барган чыгышлардан соң беренче тәнәфес игълан ителде. Иҗтимагый үзәкнең элеккечә милләт өчен борчылучы шәхесләрдән торуы, аларның күпчелеге һөнәри түгел, һәвәскәр белгеч, һәвәскәр сәясәтче буларак фикерләр әйтүе күренде. 20 ел үткәч тә шушы хәрәкәтне башлап җибәргән шәхесләр электән таныш сүзләр һәм бәяләр яңгырату, милли хәрәкәт эчендәге карашларның элеккечә калуын күрсәтте. Гомумән әйткәндә, уйлаган кешегә уйланыр сәбәпләр җитәрлек иде. Республиканың мәгълүмат чаралары вәкилләре монда күренсә дә, курылтайның әһәмиятен һәм тикшерелгән мәсьәләләрнең асылын ачып салган репортажлар хәзергә күренмәде. Бәлки, алдагы көннәрдә тию курылтайы турында хакыйкать халыкка җиткерелер.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлыгында чыга. Шул ук тапшыру 2-нче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы, сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Иярчен һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган юбилей курылтайында милли хәрәкәт вәкилләре уртак фикергә килә алдымы? Алга таба хәрәкәт итү юллары билгеләндеме? Саша Долгов дәвам итә.
Курылтайның беренче өлешендә иҗтимагый үзәк рәисе Юнус Камалетдинов, галим Дамир Исхаков, татар филологиясе факультеты деканы Искәндәр Гыйляҗев һәм Фәүзия Бәйрәмова докладларыннан соң чакырылган кунакларга, делегатларга сүз бирелде. Әмма тәнәфескә чыкканча бер кызык бәхәс килеп чыкты. Курылтай җәмәгатьчелеккә 1990-нчы еллардагы активлыкны кире кайтару, милли хәрәкәтнең дәрәҗәсен күтәрү максаты белән татар иҗтимагый үзәген оештыруда зур көч куйган шәхесләрне Татарстан Республикасы ордены белән бүләкләргә тәкъдиме белән чыкты. Марат Мөлеков үлгәннән соң Рафаэль Хакимов, Дамир Исхаков, Марш Шәмсетдинов, Фәрит Султанов, Җәүдәт Сөләйманов, Фәүзия Бәйрамова, Фуат Бәдретдинов, Рафаэль Сальянов үлгәннән соң Алмаз Шәрипов, Рейн Ганиев шулай ук үлгәннән соң Тәлгат Бариев, Рашат Сафин, Фәрит Уразаев, Рәшит Яхфаров шулай ук үлгәннән соң һәм Юнус Камалетдинов Татарстан Совет автономияле республикасының дәрәҗәсен күтәрүдә зур хезмәт куйганнары өчен орденга тәкъдим ителәсе иделәр. Әмма курултай вәкилләре, бигрәк тә Зәки Зайнуллин моңа кискен каршы чыкты.
Туктале, туктале. Бу ят бит журналистсез, не тикшерә торырга. Ясын батырлар кемсез? Бүген бу гражданнар кире өчен, зөлем итүче, үзеңнең тел өчен, халык өчен. Һәм курска патриотик хезмәтләр орденнар сорыйбыз.
Дип кычкырды Зәки Зайнуллин. Күпләр аны хуплады, шулай итеп орденга берәү дә тәкъдим ителмәде. Курултайга җыелучыларның күпчелеге өлеше өлкән буын вәкилләре, милли хәрәкәткә 80-нче еллар азагында килүчеләр иде. Курултайга өлкән буын вәкилләре генә килүгә шагыйрә Нәҗибә Сафина да борчылу белдерде.
20 ел элек күргән булсам, йөзләрне мин 20 елдасында нәкъ шушы йөзләрне күрәм. Безнең төп беләбез үзебезнең һәрбер машинада утырган олы кешенең, һәрбер абый-бабайның, әбинең күзләренә шәкертләр әзерләмәвендә.
Диде Нәҗибә Сафина. Курултайда Арксинтез заводының элеккеге җитәкчесе Әхмәт Галиев та сүз алды. Әхмәт Галиев 1989 елда беренче курултайны уздырырга матди яктан зур ярдәм күрсәткән шәхес. Аркадий Гайдар Русия хөкүмәте башлыгы булгач, бәяне арттырган өчен өстәмә салым кертте, диде ул. Ул башта 21%, аннан 18%-гә калды, дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, әлеге салым авыл хуҗалыгын сәнәгатьне бетерү өчен эшләнә. Чөнки әлеге салым әйләнештә булган акчаларны җыеп алып юк итә, ди Әхмәт Галиев. Аның фикеренчә, әлеге салым 1990-91 елларда бәяләрнең артуына, 1998 елда дефолтка китергән. Шуңа күрә икътисади кризистан чыгуның беренче юлы өстәмә салымны бетерү, диде Галиев. Әхмәт Галиев Арксинтез заводы җитәкчесе булып эшләгән чорда Татарстан Русиягә 50% кремен бирә торган була, ләкин 1996 елда кире чигенү башлана. Хәзер табышның 85% Мәскәүгә китә, диде ул.
Татарстанны республика буларак саклап кала алабыз икән, аның җитәкчеләре шушы республиканы татар халкына һәм республикада яшәүче халыкның файдасына таба җибәрә алабыз икән, сез шул кризистан татар халкында саклап кала алырбыз дигән өметтә калабыз.
Ди Әхмәт Галиев. Юбилей курултаена Идел Уралда яшәүче башка халыкларның милли хәрәкәт вәкилләре дә килгән иде. Чуваш милли хәрәкәте вәкиле Николай Лукьянов үзенең чыгышында татар иҗтимагый үзәгенең беренче курултае татар милли хәрәкәтен генә башлап җибәрмәвен, башка халыкларга, шул исәптән чувашларга да нык тәэсир ясавын әйтеп узды.
Первый лозунг, который был провозглашен на первом съезде «За нашу и вашу свободу» является актуальным на сегодняшний день.
Татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтаенда безнең һәм сезнең бәйсезлек өчен дип әйтелгән өндәмәләр бүген дә үзенең әһәмиятен җуймаган. Без бүген шул өндәмә астында берләшергә тиеш. Безнең һәм сезнең бәйсезлек өчен бергәләшеп, кулга кул тотышып эшләргә тиешбез. Барлык Идел Урал халыклары, андагы республикалар бергә хәрәкәт иткәндә генә уңышка ирешә алачакбыз. Безнең халкыбыз, милли хәрәкәтебез һәрвакыт сезнең белән булыр. Мин моңа вәгъдә бирәм.
Гарантии того, что наш народ, наша национальная жизнь с вами, мы всегда будем вместе.
Диде Николай Лукьянов. Милли хәрәкәт ветераны, Дәүләт Шурасы, Руси Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин татар иҗтимагый үзәгенең курылтайын үткәрүдә үзе зур уңыш дип әйтә.
Ул безнең кушарыбызны сүндермәү, көрләтеп калмаган чакта да аны әлкөйрәтеп тору. Шул максатка ирешсәк тә без бүген безнең курылтайыбыз безнең максатына иреште дип әйтә алабыз. Биредә без барыбыз да ветераннар милли хәрәкәтнең өлкән яшьтәгеләре. Менә без биредә утырабыз 4 депутат. Шул җыябыз. Туфан Миңнуллин, Разил Вәлиев. Әле икебез дәвам итә үзенең өчен дәүләт органнарында. Безнең тамырыбызны дәүләт советыннан да, парламенттан да, башка жерден дә өстәләр, әллә ни безнең артык тырпайыр нәрсәбез дә калмый дигән нәрсә булып чыга. Biz xalqın altında bulduk, başında bulduk. Biz yetəkləmədik onu. Biz kütərmədik onu. Kütərilgən xalq bizni özünün altına bastırır. Mənə şuna erişiniz deyə bizni edəyib vardı. Biz şuna yindik.
Дей Фәндәс Сафиуллин. Құрылтай іші барышында милли түбә компонентін бітірерге тұрышу, яғни ана тілі дәрістерін тұйу турында хәр шығышта диярлік ескертілді.
310-ші закон ана тілін тұйу, үйренуі дей, оқытуыны түгіл. Сіз аңлағын мұны біргене ескермәрсің. Мәктәбілерді тарихыны тұташы оқыталасың. Россия тарихын, географияны оқыталасың. Әмі татар тілін әдәбиетін оқыталмайсың. Тіліне үйренуін оқыталмайсың. Мен ештеме кірішлендім. Кызганычка каршы бу закон Россиянын үзен фашизмга ярнайда, нацизмга ярнайда. Буну аңлый микән, юк микән? Шуның өчен без бүтән Россиянын халыклары белән бергә, рус халыгы белән дә, башка милләт халыклары белән дә уянып, менә шунда бер кисәтү ясап, ничек дәрәҗә ул адамнарны туктатырга иде. Менә шушы законнарны туктатсак та, Россиягә янаган фашизм куркынычы бәлки чигенер, бәлки туктар. Минем теләгем, минем хыялым, минем өметем. Татар халкы тарихта Россияны фашизм ордынышан қолын қолып болып келіп кірсе.
Дейді Фәндәс Сафиуллин. Құрылтайның түп документы етіп, татар халқына мүрәжәғәт қабул етілді. 1989-1994 елларда татар көтерілеші бәйсізлік идеясына таянды. Дәулет білен милли хәрәкәт бергә эшләде. Шуңа күрә Татарстанның дәулет бәйсізлігі турында декларация, аны яклап референдум үткәрелде. Дәулет конституциясы қабул етілді. Әммә 1994-2009 елларда күп нәрсә үзгәрде. Мәскәүнең Татарстанга басымы көчәйде. Татар халқына башка шигенер урын юк, юкса безне бету көтә дииле әлеге мөрәҗәгатьтә. Татар иҗтимагый үзәге курылтае беренчедән 309-нчы канунны бетерү, икенчедән милли хәрәкәт вәкилләрен эзәрлекләүне туктату, Шаллы бүлеге җитәкчесе Рафис Кашаповның эшен ябу, өченчедән бердәм дәүләт имтиханнарын бетерүне, дүртенчедән өстәмә салым алуны гамәлдән чыгаруны, бишенчедән Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турындагы декларацияны гамәлгә ашыруны таләп итә. Шулай ук милли Мәҗлес рәисе Фәвзия Байрамованың ике резолюциясе кабул ителде. Беренчесе милли мәҗлес вәкилләрен эзәрлекләүне, аларга карата ачылган суд эшләрен туктатуны сорый. Икенчесе төрмәләрдә утыручы мусламан егетләрен азат итүне таләп итә. Шакти гауга белән барган курылтай эшеннән соң Шәрик клубы яшьләре милли хәрәкәт вәкилләренә концерт күрсәтте. Чыгышлар ясап яки тыңлап арган делегатлар туган тел җырын тыңлап тынычланды.
Озатлык радиосы.
Күкбүре исемле башкорт иҗтимагый оешмасы шимбә көнне Уфа үзәгендә урам җыены оештырды. Анда катнашучылар Башкортстан президентын республика халкы турыдан-туры үзе сайларга тиеш дигән шигар күтәрде. Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев шушы чара турында сөйләп, оешманың элекке җитәкчеләренең берсе Тимур Мөхтәров белән әңгәмә тәкъдим итә. Узган атна ахырында Башкортстанның Сибай шәһәрендә башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының төбәк-ара бәйгесе тәмамланды. Быелгы бәйгедә 60-тан артык укытучы катнашып, үз укыту ысулларын, осталыкларын күрсәтте һәм яклады. Сибай мәктәпләрендә таныш булмаган сыйныфларда дәресләр үткәрде. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Өфелә Салават Юлаев майданында Күкбүре хәрәкәте агзалары пикет үткәрде. 200-ләп яшь кеше кулдарына президент һайлаулары халык хокугы, Күкбүре демократия өчен, Күкбүре ирек өчен, без үз еребезнең хуҗаһы дигән лозунгтар тоткайны. Каршылык акциясе үткән урында милиция хезмәткәрләре уратып алгайны. Бындай вакытларда була торган хәл. Оешма рәисе Азат Сәлмәнов әйтүенсә, федератив дәүләттә итәкселәр халык тарафыннан һайланырга тиеш. Башкортстан президенты ягъни милли республикалар итәкчеләрен иһә федераль үзәктән билдәләргә тиеш түгелләр. Бул хакта без оешманың элекке лидерларының береһе Тимур Мөхтәров менән гамәләштек. Күкбүре оешмасы пикет үткәрде. Бул пикеттың максаттары турында һөйләп китәле.
Мин хәзер сезгә эксперт буларак кына әйтә алам, бу пикет турында. Егетләр ошо пикетты бик һәйбәт оештырды, бик дөрес лозунгтар булды. Башкортстан президенты хайлавы, кайтаруы турасында һәм федерализм, демократия лозунгтары булды. Минеңсә, ошо лозунгтарды, аларды 4 ел элек ошо лозунгтар менән сырырга кирәк ине, чөнки менә бит, беләһегез бит инде 4 ел закон барлыкка килди. Халык президенттин кайлаударынан хәзер махрум ителе һәм ул 2005 елдын башында шул лозунгтар менен сорга керегине. Пикетта лозунг бер лозунг булды. Башкортстанда Башкортстан Республикасының президентын хайлау кайтаруу буенча референдум үткәрү. Чөнки халык риза түгел ул ошондай законга, федераль законга. Халык үзе хайларга тилей һәм ошо референдумда күп бүре уйлай, бүт халык шундай җавап бирер, президент хайлауы кайтырга тиеш дип.
Тимур, һуңгы пикетта президент хайлаулары халык хукугы дигән лозунг барлыкка килде. Бул республикалагы һуңгы иҗтимагый сәяси хәлгә бәйле түгелме?
Бул лозунг төрле башкорт оешмаларында һәм бул идея ул 4 ел элек аның торагында һөйләшә башлагандар, чөнки ул сакталы әле риза булмагандар күп оешмалар. Ләкин ул сакта беркем дә әле сыгырга кыйманы. Чөнки Рахимов үзе ул ошо законды хукланы һәм ул сакта башкорт оешмаларыннан бер дә сыгылсы юк ине. Күп бүре башкорт оешмагы буларак уларның программасында ошо хайлауларды кайтару ул төп пункттары булды. Һәм хәзер ошо бүгенге вакыйгалар артында хәзер ошо пункт буенча улар ЗРК карар иткәндәр инде.
Тимур, бына президент хайлаулары халык хукугы дигән лозунг һезнең ул алга карап күп тапкырлар әйтәйек пикеттар үткәрүне күзаллаган лозунг. Мына һезнең киләчәктә ниндидер пикеттар тагын үткәрү караламы?
Мин хәзер күп бүренең оештыручысы түгел, лидер ала түгел. Мин электрик оештыручысы гына булдым. Хәзер мин һезгә эксперт буларак әйтә алам. Ошо минең мәгълүматым буенча бүренең шул планнарында әлбәттә шундай пикеттар булата. Бик тә күп федераль центрга дәгъвалар бар күп бүренең башкорт ямагатьчеләренең һәм ошо дәгъвалар әлбәттә лозунгтар булата. Ул лозунгтар суверенитетын кайтару.
Салават Юлаев майданындагы пикет 1 сәгать дәвам иткәндән соң унда катнашучылар тыныс кына таралышты. Тәртип бозулар теркәлмәгән. Укытучыларның даими үткәрелә килгән һөнәри бәйгеләренең береһе Башкорт теле һәм әдәбияты ел укытучысы конкурсы тәү тапкыр 1996 елда Сибай ҡалаһында үткәрелгәйне. Тап ошо ҡалала тыуған күркәм башланғыс йылдан йыл киңерәк ҡолас ала барып, төбәк ара сараға әйләнде. Быйыл 14-нсе тапкыр уҙғарылған бәйге ҡабаттан Сибай ҡалаһына әйләнеп ҡайтты.
Әллә нисә йыл рәттән Сибай ҡалаһы уҡытыусылары менә беҙҙең конкурстың йә лауреаттары булды, йә еңеүселәре булды. Бындағы уҡытыусылар бик көслө, база бик һәйбәт. Шуның өсөн дә Сибай ҡалаһы һайланды конкурс үткәреү өсөн.
14 ел эчендә ошо конкурста бөтәһе 697 укытучы катнашып, шуларның 78-е лауреат исеменә лайык булган. Быелгы бәйгелә үз райондары һәм ҡалаларында төбәк ара конкурста катнашу хуҡуғын яулаған 59 укытучы һынау тотты. Уларҙың береһе Салават районы Малаяҙҙағы 1-нсе урта мәктәп укытучыһы Гөлнур Байрамғолова.
Осталыҡ дәресемде Талха Ғиниәтова улының әсе һәм бала әсәрен үземнең хезмәттәшләремдең хөкеменә сығардым. Ни өсөн? Чөнки бүгенге йәмгыять тормышында бына әсә менә бала мөнәсәбәте, гаилә мөнәсәбәте безнең төп бурысыбыз булып тора. Бүгенге көндә балалар үзләренең гаиләләрендә үссен ине. Әсәләр үзләренең балаларын үзләре тәрбияләһендәр ине. Бына ошо мәсьәлә бөтә йәмгыятебезне һәм укытучыларның бурысылар дип уйлайм.
2002 елдагы бәйгелә гран-при яулаган Гөлшат Әхмәтова быелгы бәйгелә жюри агзасы сифатында катнашты.
Конкурсның талаптары ла үзгәргән. Сөнки элек конкурс вакытында укытучыларның иҗади эшенә, аларның үз-үзен тотышына, бәлки үзен-үзе нисек итеп күрһәтә белүенә бәйле булһа, хәзерге вакытта укытучының компетентлы булуы үз фәнен, предметын яхшы белүе һәм заман технологияларын кулланып уны күрһәтә белүе төп һылык өстенә алына.
Бәйгене ябу тантанаһында мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев катнашты. Конкурстың төп максаты туган телдә укытуда яңа технологиялар кулланып эшләгән һәләтле укытучыларды билдәләү. Уларның алдынгы тәҗрибәһен башкаларга тарату дип белдерде үзенең сыгышында Илдус Илишев.
Бүгенге елларда телдә укытуга игътибар бермә-бер күсәйде. Һәр бала үз телен өйрәнергә тиеш. Ә инде балаларда телдә үзләштерүгә аңгай караш тәрбияләү һәм кызыксындыру күп яһәттән укытучының осталыгына бәйле. Бүгенге конкурс нәкъ шуларды асыклауда максат итеп куела инде.
Ел укытучысы конкурсының офыктары киңәя баруы ла шатлыклы күренеш. Милләттәшләребез күпләп яшәгән күрше өлкәләрдән килгән бәйгесләр бул юлла хынатманы. Уларга махсус бүләктәр тапшырылды. Төбәк ара бәйгенең төп йөнгесенең исемен мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев атаны.
Башкорт теле һәм әдәбияты ел укытучысы 2009 төбәк ара конкурсының йөнгесе
Бәйге иңүсеһе Гүлназ Мөхәммәтйәнова Өфөнең 141-нче мәктәбендә укучыларды башкорт теле серләренә өйрәтә. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Башкортстанда бу көннәрдә югары уку йортлары укырга керергә теләүчеләргә үзләренең эшен күрсәтә, ягъни ачык ишек көннәре үткәрә. Уфага уку йортларына керү шартлары белән танышыр өчен Башкортстаннан гына түгел, күрше төбәкләрдән дә укучылар һәм укытучылар килә. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Шиләбе өлкәсенең Аргаяш районыннан килгән шундый бер төркем белән аралашкан.
Ачык ишекләр көннәрен үткәрүгә Башкортстан дәүләт университетында һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетында аеруча җитди караш. Быел да алар яхшы әзерләнгән бу көннәргә. Аларга Башкортстан районнары мәктәпләреннән генә түгел, ә күрше төбәкләрдәге татар һәм башкорт балалары да килә. Һәм быел укырга керү шартларын өйрәнә. Уфага бу атнада Шиләбе өлкәсенең татар һәм башкортлар тупланып яшәгән Аргаяш районыннан да зур гына төркем балалар килде. Алар арасында мәктәпләренең чыгарылыш сыйныф укучылары да, урта махсус уку йортлары укучылары да бар. Аргаяшта милләт балаларын ондагы урта мәктәп укытучысы Гафура Хисамуддинова алып килгән Уфага. Безнең төркемдә килгән балаларның күпчелеге филология факультетларында белем алырга тели ди Гафура ханым.
Безнең мәктәптә башкорт теле факультетив рәвешендә үткәрелә. Без бүген Су қалаһына килеп төштек. Барыган аларның теләкләре Су қалаһына укырга инеү инде. Шиләбе өлкәсеннән былтыр 25 укучы инде. Уларның арасында Аргаяш районыннан да укучылар булды инде. Уларның 14-те максатлы, 10-ы бюджет урынында кайталар укытып та йөриләр. Уларга социаль стипендия түләнә. Бүген әйтүләренчә 4,5 дим ятакта урын бирелә. Гаилә хәленә карап социаль стипендияләр бирелә.
Шиләбе өлкәсенең Аргаяш районыннан Уфага укучылар төркеме алып килгән укытучы Гафура Хисамуддинова булды бу. Башкортстан югары уку йортларына соңгы елларда Шиләбе, Ырымбур өлкәләреннән башкорт балалары максатлы программа буенча укырга кабул ителә. Шул ук вакытта Башкортстандагы татар балалары да ел саен Казандагы һәм Татарстанның башка шәһәрләрендәге уку йортларында укырга теләк белдерә. Бөтен дөнья татар конгрессы да бу эштә хәл кадәренчә ярдәм итә. Ә Башкортстаннан татар балаларын гадәттә Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кифая Фазлутдинова туплап алып бара. Быел да шушы игелекле эшкә алыначагын әйтте Кифая ханым. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруы танылып килүче эстрада җырчыларыннан тыш билгеле танылган җырчылар белән дә элемтәдә тора. Бу юлы Казан студиясенә үзенчәлекле җырчы Алсу Әбелханова кунакка килде. Ул әле Яңа гасыр телеканалында Хәерле иртә тапшыруында алып бара. Җырчы һәм телевидение алып баручысы булу өчен гаилә комачау итмиме? Шит шәһәрдә туган татар кызы ничек Казанны ярата башлаган? Алсу Абилханованы Азатлыкның Казан студиясында Рустам Исхакый сөйләштерә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без яшьләр тапшыруында кызыклы артистлар, әҗерчеләр, алып баручылар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Яңа гасыр телеканалының алып баручысы, Хәйрлектә тапшыруның алып баручысы һәм инде билгеле татар җырчысы Алсу Абилханова. Исәнмесез, Алсу? Ничек кайфларыгыз, хәлләрегез?
Исәнмесез, кайфларым бик әйбәт. Яз бит инде, күп калмады, яшелчә ята башлый, җәй җитә, шуңа күрә кайфлар бик әйбәт.
Менә Алсу, ничек башлаган идегез сез шушы җырчылык карьерасын, ә инде аннары алып бару карьерасын сөйләшербез?
Инде бала чактан ук җырлый идем.
Кайсы яктан сез?
Үзем тумышым белән Воркута шәһәреннән, менә әти-әниләр яшь булганда шунда киткәннәр дә инде мин шунда тудым. Воркута шәһәрендә Коми СССР, ул Северда. Сибир түгел, Север. Һәм инде шунда 13 яшьмә хәтле яшәдем, укыдым музыкаль мәктәптә. Шуннан соң әти-әниләр инде күчтеләр монда якынрак туганнары янына, Ульяновск шәһәреннән Джану ягыннан алар үзләре. Шунда күчкәч, Ульяновскида яшәдек. Бер ничә ел анда инде мин музыкаль училищесын тәмамладым. Һәм инде шуннан соң уйладым Казан дәүләт консерваториясына керергә. Дөресен әйткәндә, именно менә Казанда укырмын дип уйламаган идем, чөнки элек минем шундый патриотизм юк иде. Ләкин инде татарча идә сөйләшәдрик. Ну, бытовой уровень да. Һәм инде нишләптер менә консерватория кайда якынрак дип уйлашкач инде Казанга килергә булдым. Менә шуннан бирле Казанны үлеп яратам һәм мин Казанның Татарстанның патриоты дип әйтергә мөмкин. Һәрбер барган шәһәргә, чит илгәме, чит шәһәргәме, шул менә инде Мәскәүдә укыганда, нишгә әйтергә мөмкин булса инде тез сөйләүләрне агызып, тамырларымны чыгарып, Казан дип менә шулай әйтеп, үземне шәһәремне яклыйм.
Ничәнче елдан башлап инде?
97 елда мин килгән идем Казанга. 96 елда даже мин бер ничә конкурста катнаштым, ул инде Сандугач керде күңелгә, ягымлы яз конкурслары, Урмайга барып кайттым. Татар җыры, менә Илһам Шакиров исемле татар җыры конкурсында катнаштым. Шунда инде дипломант булып, беренче урыннарда яулап, икенче урыннар яулап, шулай итеп ничектер инде минем карьера дип әйтмәсем, сәхнә юлы менә шуннан башланып китте.
Университетлар буенча, димәк, сезнең хәзер Казан дәүләт консерваторияны үтергәнегез, кайдан өстәмә кайдыр укыганыгыз түгелме?
Менә сез Астанкада укыганны сорыйсызмы?
Әйе.
Ничек инде спонтанно булып чыкты. Кияүгә чыккач, бала белән утырганда мин нишләп тор шундый бер депрессияга кирип алдым. Мен әйтәм, җырчы юлы инде минем өчен тәмамлангандыр дип уйлап, шулай иттереп әйтәм, ниндидер бер яңа виток кирәк минем өчен, минем тормышымда үсәргә кирәк дип уйлый башладым. Мәскәүләргә барып, анда җырларга, анда минем хыялым юк, чөнки анда бездән башка да бик күп кешеләр. Һәм инде шундый бер, сказать, такой момент упустила, что Казанда укырга кергәч, мин эшләп алдым Европа плюс радиосында Казанда.
Диджей булып?
Юк, диджей булмадым, миннән диджей чыкмас ул. Анда бигрәк тә шундый дәртле булырга кирәк, статлы булырга кирәк. Мин новости укыдым.
Менә татар эстрадасында аеруча кемнәр белән хезмәттәшлек итәсез?
Дус.
Әйе, дус.
Әлбәттә, инде бик дус Зөфәр Хәйретдинов белән. Аны беләсез инде сез, без гаилә белән дус инде. Һәм инде сәхнәдә дә безнең шундый творческий союз, яңа җырлар, яңа дуэтлар туа.
Сезләр
аннары тагын безнең Гәрәй исемле егет белән дуэтыбыз бар, Җаным дигән дуэт. Ул инде безнең тоже бик зур гаилә дустыбыз. Ул үзе дә бик матур җырлар яза, бик творческий кеше, бик көчле тавыш аның. Гүзәлия исемле бер кыз белән ул Мәскәүдә яши, композитор-җырчы, Заман группасында эшләгән элек. Гүзәлия белән без дус. Аның шулай ук бик матур җырлары, бик матур җырларын миңа бүләк итә. Дөресен әйткәндә, инде без бик күп җырчылар белән аралашабыз. НКЦ-дә менә бергә эшлибез ничә еллар, уже 8-ме, 10 елгамы якын. Зиләлә төркеме белән, Мулилия Мулагалиева белән, Алсу Фәридә, Рөстәм Закиров. Без барыбыз да, Аллага шөкер, бик дус яшибез. Вил Усманов.
Perşembe geç azatlıkta kızgan taba yaşlar tapşırığı siz ne kete. Bugün gemine sular işin aşkına kadar.
Hürmetli tınlaşılar, Azatlık Radyosu'nun programısı şunun bilen tamam. Bugünkü tapşırıda bulgan hem başka haberlerine siz bizden internettağı sähifemizde uqida tınlayda olasız. Şunda uq uz fikir təqdimlerinizini qaldıru mümkün. Adresimiz azatlık.org. Tapşırını Pragadağı studiyede Naif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sau buluğuz.